Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нийслэлийн цэцэрлэгийн эхний шатны бүртгэл хуваарлалт дууссантай холбогдуулан 8-р сарын 25-ны өдөр мэдээлэл хийлээ. Нийслэлийн хэмжээнд 2022 оны байдлаар 1500 цэцэрлэгт 140 мянган хүүхэд хүлээн авч ажиллана. Тодруулбал улсын цэцэрлэгт 124 мянга, хувийн цэцэрлэгт 14 мянга, байгууллагын цэцэрлэгт 2500 хүүхэд хамруулах боломжтой байна. Нийслэлийн цэцэрлэгийн эхний шатны бүртгэлд цахим системээр 111500 хүүхэд, бийчлэн 2000 хүүхэд буюу нийт 113500 хүүхэд бүртгүүлжээ. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ бүртгэлийг 8-р сарын 31-ний дотор баталгаажуулаарай.